Areena.
Tervetuloa tämän viikon kisastudion vakiovieraat, yrittäjä ja mainosmies Jussi Turhala.
Kiitos, minä tuossa esittelen, kiitos.
Äidinkielen lehtori ja esseisti Silvia Hosseini.
Moi.
Sekä kulttuurituottaja Annu Kemppainen.
Terve.
Hyvää perjantaita teille ja hyvää perjantaita hyvät kuulijat. Mennään heti asioihin, eli asiaan. Viimeiset päivät mediakenttä on hallinnut yksi ja vain yksi aihe, eli Yhdysvaltain presidentin vaalit, varapresidentti Joe Biden, tai siis entinen varapresidentti, vastaan istuva presidentti Donald Trump. Kuinka tarkalla silmällä te olette tätä seuranneet, tätä taistoa, vai oletteko te onnistuneet pitämään itsenne jotenkin jossain autuaasti ulkopuolella?
No, varmaan vaikka yrittäisikin olla seuraamatta vaaleja, niin vaalit seuraa meitä, että kyllä se niin tehokkaasti on tullut tuossa, mutta toisaalta mä ajattelin, että se on vähän niin kuin pakoudasta pandemiasta pariksi päivää, että on pari päivää unohtanut katsoa noi altistumis- ja tartuntaluvut, kun on katsonut Arizonan altistumis- ja tartunta- ja vaalilukuja ja sitten tullut jopa tietoiseksi maakuntatasolla, että esimerkiksi Maricopan maakunta tai mikä county se onkaan, niin on niin hyvin demokraattivoittoinen. Että on ollut aika hyvä maantieteen oppitunti Amerikan osavaltiosta ja maantieteestä.
Mitäkä Silvia, Annu?
Niin, en ole onnistunut välttymään, mutta en ole kyllä tietoisesti vältellytkään. Et ehkä jopa päinvastoin on ollut ihan samalla tavalla kuin monet muutkin, että päivitellään koko ajan jonkin uutismedian verkkosivuja ja katsotaan, että räpsähtäisikö numerot johonkin suuntaan.
Joo, kyllä mä oon myös seurannut tosi tiiviistikin ja edelleenkin jännitän, että miten käy.
Joo, tässä on itse myönnän, että olen yötä pitkin tuijotellut erilaisia kanavia ja päivitellyt, että josko siellä jotain tapahtuisi. Mutta tässä kysyin tätä sen takia, että vaikka itsekin olen aika intohimoisesti seurannut näitä vaaleja, niin minua ehkä kiinnostaa kysyä teitä, mitä te ajattelette tästä volyymista, millä Suomessa tätä asiaa seurataan? Nämä ei ole meidän presidentinvaalit, nämä on Yhdysvaltain presidentinvaalit, nämä ei ole eurooppalaiset vaalit. Miksi me Suomessa olemme niin kiinnostuneita tästä?
Poikkeeko Suomi nyt olennaisesti muista maista? Mä en ole seurannut tai en tiedä, miten esimerkiksi Ruotsissa tai Tanskassa seurataan, mutta siis ollaanko me jotenkin hyperaktiivisia seuraajia verrattuna muihin maihin?
En osaa tuohon vastata, mutta se, että meillä on ollut vaikka 8,5 tunnin erikoislähetyksiä, jossa seurataan tilannetta, jossa on, tämä on kuitenkin meidän pääuutisemme nyt jo neljättä päivää isolla, että kohta tiedetään jotain. Niin miksi?
No, mä ajattelen, että ensinnäkin ihmisiä kiinnostaa ja sitten varmasti kiinnostaa myös siksi, että istuva presidentti on kuka on. Ja Yhdysvalloilla on ihan valtava mahti meidän maailmassa, niin myös siksi. Ja musta toi itse asiassa Heikki Aittokoski kirjoitti Hesarissa aika hyvän analyysin tästä, että nimenomaan, että koska kuitenkin Yhdysvaltoja edelleen pidetään semmoisena demokratian mallimaana, niin siinä on niinku, se on tosi monella tasolla tosi merkittävää, että miten nämä vaalit hoidetaan ja mitä siellä tapahtuu ja miten siitä uutisoidaan, niin kyllä se on meille kaikille tärkeää.
Ja ehkä just sen takia, että siinä ei ole meillä niin kuin ikään kuin suoranaisesti pelissä mitään. Että me ei ajatella, että jos tuo valitaan, niin minun toimeentuloni paranee tai huononee. Että me voidaan seurata sitä vähän enemmän niin kuin näytelmänä, pikkusen niin kuin sillai, sivusta katsojana ja siunailla sitä ja tätä ja tota. Että se ei ole niin omakohtaista kuin siellä, jossa ihmiset tekee äänestyspäätöksiä ja seuraa, että jos nyt toi valitaan, niin multa menee business. Tai jos nyt toi valitaan, niin mulla käy näin ja näin. Suomessahan muutenkin musta tuntuu, että enemmän presidentinvaaleja katsotaan niin kuin sillä, että onko tämä edustava presidentti meidän maallemme, tuleeko siitä hyvä maan isä, ja vähemmän ehkä sitä, että miten mun tilipussin käy, jos toi pressa valitaan. Siellä tuntuu olevan niin kuin enemmän tämmöistä niin kuin aika pragmaattista toi suhtautuminen. Ne ei paljonkaan välitä monet ainakaan siitä, että minkälainen keulakuva tai maan isä se on, vaan lähinnä siitä, että miten se niin kuin näkyy taloudessa ja omassa taloudessa. Trumpiakaan ei voi oikein maan isäksi mun mielestä parhaalla tahdollakaan kutsua.
Silvia.
No mä ajattelin, että tässä on ehkä kaksi syytä. Yksi on se, että Suomessa ehkä nyt verrattuna muihin Euroopan maihin on ylipäänsäkin aika rajoittunutta se, että minkä muiden maiden asioita täällä seurataan. Että jos menee esimerkiksi Ranskaan ja katsoo siellä uutisia, niin siellä paljon monipuolisemmin uutisoidaan esimerkiksi vaikka Afrikan maiden politiikasta, mikä tietysti osittain varmaan liittyy tähän siirtomaan historiaan, mutta ehkä muutenkin, että Suomessa se on keskittynyt tiettyihin maihin, tiettyihin valtioihin aika pitkältä uutisointi. Osittain siksikin varmaan, että meidän ulkomaan kirjeenvaihtajia on tietyissä maissa ja niitä on aika vähän. Toinen syy on varmaan se, että kyllähän Suomessa, varmaan muissakin Euroopan maissa, mutta aika paljon erityisesti Suomessa, niin edetään sellaisen niin kuin yhdysvaltalaisen kulttuuriimperialismin keskellä, että täällä kulutetaan ihan hirveän paljon amerikkalaista televisiota, amerikkalaisia elokuvia. Me eletään tavallaan, että se on sellainen toinen niin kuin todellisuus, joka on ujuttautunut meidän arkeen. Ja sitten tietenkin se sitä kautta kiinnostaa myös ihmisiä.
Sieltä tuli bingo tämän takia, tätä minä nyt pohdiskelen, että mitä te ajattelette siitä, että itse rupesin tuossa nimittäin miettimään, että käyttäydytäänkö me täällä vähän ikään kuin me oltaisiin joku tällainen Yhdysvaltain osavaltio, joskin ilman äänioikeutta.
50. mikä toinen osavaltio.
Niin.
Kyllähän monet siellä pitää Suomea, kun menee sinne sanomaan, I'm from Finland, okay, what's that, it's up in close to Maine or what, ne pitää Suomea usein osavaltiona, kun ei tiedä, missä Suomi sijaitsee. Niin. Voi olla, että me ollaan kadonnut osavaltio.
Mä en ajattele, että me ajatellaan niin, koska mun mielestä Suomessa on kuitenkin myös tosi paljon semmoista niin kuin, jotain vihaa ja halveksuntaa Yhdysvaltoja kohtaan, mikä on musta usein aika, niin kuin, se ei ole edes mitenkään perusteltu. Se on aika mustavalkoista, että sitten mä ajattelen, että tohon, niin kuin, että ollaan kiinnostuneita, mutta sitten siihen liittyy ikään kuin myös vähän sellaista ironiaa ja just sillä, että voi ei, mitä sekoiluu. Että ei se ole mun mielestä kuitenkaan mitenkään sille, että nyt me ihailemme ja me haluamme ajatella, että me kuulumme heihin.
Ja kyllähän me vähän nyt tässä, kun herrat presidentit tapas viime kesänä, niin semmoista klangia, että me ollaan tässä niin kuin ikään kuin heidän kavereita, että me järjestettiin tämä tapaaminen ja Suomesta ollaan taas kiinnostuneet tämmöisen kommentin kuuli jostain televisiosta. Että nyt Suomesta on ollut nämä suuret valtionpäämiehet kiinnostuneita taas, kun järjestettiin tämmöinen, mikä nyt voi olla, että ei se nyt ehkä ihan sitä tarkoita, että ollaan kiinnostuneita, mutta vähän tämmöinen, että me ollaan niin kuin näiden suurvaltojen kavereja jeesataan niitä. Sen takiakin ehkä seurataan sitten, että ketäs kaveria me nyt seuraavaksi jeesataan sitten.
Mitä te ajattelette siitä, että Yhdysvallathan tarjoaa siis ihanan shown? Jos haluaa showta, niin tämähän on shown rakastajan suurinta unelmaa. Ja asetelmat ovat sikäli helpot ja pelkistetyt. Tässä on yksi vastaan yksi. Tässä on erittäin yksinkertainen asetelma. Olisiko meillä mitään mahdollisuutta rakentaa tämmöistä jonnekin niin kuin EU-vaaleista jotain tällaista? Vai onko homma vaan yksinkertaisesti liian kompleksi, liian monimutkainen, että siitä saisi mitään kiinnostavaa taistoa?
Kyllä se taitaa olla. Musta tuntuu, että ei varmaan kaikki niin kuin EU-virkamiehet tai henkilötkään ihan täysin niin kuin ymmärrä kaikkia niitä kuvioita, mitä siinä on, kun ei ole tuollaista selkeää kaksipuoluesysteemiä tai ylipäänsä jotenkin jakautunutta arvomaailmaa. Tosin mä ajattelen, että ei se varmaan Yhdysvalloiskaan ihan oikeasti ole silleen, että on niin kuin toinen puolisko ja toinen puolisko. Että se on aika mustavalkoinen kuva siitä niiden ihmisten arkitodellisuudesta, mutta tietysti se sen politiikan kautta näyttäytyy sellaisena, että on konservatiivit, aborttia vastustavat tämmöiset niin kuin markkinaliberaalit ja sitten on joku toinen ryhmä, vaikka tosiasiassahan siellä on niin kuin monenlaisia ryhmiä ja identiteettejä ja uskomuksia ja ne voi mennä ristiin monessakin tapauksessa.
Mutta se on varmaan just noin kuin sanoit, että tämä on niin helppo, tämä on niin kuin urheilu katsoa. Sitten on kaksi joukkuetta, jotka pelaa vastakkain ja lyödään pitkä pääty ja mennään perään ja kolhitaan vähän toista sen nurkissa ja sitten taas mennään toiseen päähän. Ja tämä on hyvin yksinkertaista juuri niin, kaksi joukkuetta ja hyvin yksinkertainen argumentointi ja tosin tämä pistelasku on vähän vaikeampaa kuin keskimäärin jääkiekossa, että voittaja selviää aika paljon nopeammin.
Ehkä ensi vaaleissa, kun Kanye West on vahvemmin siellä ehdokkaana, niin ehkä sitten saadaan
se saa 6000 ääntä, eikö saa?
Aika hyvin.
En mä ainakaan kyllä edes haluaisi, että tämmöinen leviää ja se mitä mä pelkään on, että tuommoinen leviää, koska just niin kuin miten vaikka nämä ehdokkaat on puhuneet toisilleen, että millaista se niinku keskustelu ja vaaliväittely on ollut, niin musta se on tosi surullista. Ja se, että se valuu myös muualle, että tavallaan niinku ajattelee, että miksi meidän vaikka lapsetkaan edes ajattelisi, että on syytä puhua kohteliaasti ja kunnioittavasti toisille ihmisille, jos sä näet, että noin merkittävät henkilöt, joilla on noin valtavasti valtaa, niin nekään ei edes sitä tee. Niin en mä kyllä semmoista tänne yhtään niin, haluaisi.
On vaikea, jos lapsi valehtelee, niin sehän valehteli vain kerran, jos presidentti on valehdellut 20 000 kertaa, niin se on aika painava argumentti.
No tästä vielä viimeinen kysymys aiheesta. Mitä te koette, että onko tällä valinnalla teille henkilökohtaisesti jotain merkitystä, jotenkin kumpi sitten voittaakaan, niin oletteko te ladanneet siihen jotain tällaista toivoa tai pelkoa tai mitä ikinä?
Kyllä minusta toi mitä Anno puhui, toi, niin kuin toi kielenkäyttö ja ihmisiin suhtautuminen tai toisista ihmistä puhuminen, että sanotaan, että Kamala Harris on hirviö, siis monster, mutta se ei niin vaan voi puhua. Ei se kenestäkään niin kuin julkista. Se antaa semmoisen mallin tuo kielenkäyttö, että niin kuin miten ihmisiä arvostetaan. Se kertoo varmaan sen ihmisen omista henkilökohtaisista taipumuksista, miten hän arvostaa ihmisiä. Ja se on aika ruma kuva, mikä siitä piirtyy. Et noinko ihmiselle puhutaan, olkoonkin poliittisia vastustajia, mutta niin kuin se on mulle semmoinen, että jos siitä päästään eroon, niin sitten mä oon ihan tyytyväinen. Sit voidaan toisessa vaiheessa alkaa puhumaan niin kuin politiikasta, että onko se sitä tai tätä, mutta niin kuin tämä on mulla ainakin se ensimmäinen, mutta noin ei vaan puhuta kerta kaikkiaan.
Joo, mulle, mä oon niin idealisti, että mä ajattelen, että mulle sillä on ihan valtava merkitys. Ja mä ajattelen, että siinä on nimenomaan niin kuin se arvojohtajuus. Että totta kai se on myös lakien tasolla, siis ymmärrän, että oikeasti niin kuin myös se, että miten meillä uutisoidaan, että mitä siellä nyt on tapahtunut vaikka Trumpin kaudella, niin se ei varmasti aina ole niin kuin oikeasti hirveän perusteellista ja se on voinut olla yksipuolista, että en tietenkään kaikkea tiedä enkä ymmärrä, mutta kyllä mä oon vahvasti siinä käsityksessä, että vaikka erilaiset vähemmistöt on kärsineet ja että erilaisten ihmisten oikeuksia on heikennetty merkittävällä tasolla, niin nämä on mulle tosi tärkeitä asioita, niin siksi se on mulle tosi, tosi iso merkitys kyllä, että kumpi tulee valituksi.
Niin tuo populistinen puhetapa, niin sehän ei ole vaan niin kuin Yhdysvaltain ongelma, eikä se ole niin kuin sieltä lähtöisin, että sitä on monissa muissa maissa ollut samanaikaisesti, mutta joo, kyllä mä oon silleen idealisti, että mä haluan ajatella, että sivistys voittaa ja katsotaan, miten näiden vaalien kanssa käy.
Se jää nähtäväksi, miten käy. Tämähän selviää mahdollisesti jo tänään.
Mennään tämän lähetyksen aikana.
Ehkä tämän lähetyksen aikana se on hyvin mahdollista. Tällä hetkellä tilanne on se, että Georgiassa Biden johtaa Pennsylvanian. Tuloksia odotetaan, mutta jatketaan me seuraavaan aiheeseen. Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota, jossa vakiovieraana tänään ovat Silvia Hosseini, Jussi Turhala sekä Annu Kemppainen. Tässä lähetyksessä pääsemme vielä myös myöhemmin vielä Frederikinkin pariin, mutta tässä kohtaa mennään Silvia Hosseini suhun. Sä haluat puhua tamperelaisena ihmisenä Espoon modernin taiteen museosta Emmasta.
No mä näytän, että tässä on nyt tällaista niinku
otetaan alueellinen näkökulma tähän ehdottomasti.
Joo. Mä haluan oikeastaan puhua siis näyttelystä, joka on tällä hetkellä Emmassa, eli tanskalais-ruotsalaisen kaksikon Elmgren & Draxetin näyttelystä. He ovat rakentaneet siis Emman yhteen siipeen tämmöisen tilan, joka on aivan kuin parkkihalli. Niin Elmgren & Draxetilla on aika usein, mä oon nähnyt niitä eri puolilla maailmaa, vähän niin kuin sattumaltakin niiden teoksia, niin se on usein sellainen idea, että museon jokin tila muutetaan joksikin muuksi. Mä oon nähnyt esimerkiksi sellaisen, missä on muutettu yksi museon siipi asunnoksi ja yksi museon huone tai kaksi huonetta semmoiseksi niin kuin homobaariksi. Niin on tämmöinen idis, että katsojalla niin kuin luodaan jokin muu tila. Ja se Emman näyttely oli tosi jotenkin voimakas ja hämmentävä kokemus, ehkä sen volyymin takia, kun se tila, johon tämä parkkihalli oli tehty, oli niin iso, että se todella tuntui parkkihallilta. Ja siinä oli sellainen omituinen fiilis, että kun käveli siellä, niin kuin ruumis koko ajan sanoi, että olet parkkihallissa, mutta sitten siellä on tietenkin niitä teoksia, jotka on vähän omituisia ja jotenkin niin kuin paikantaa, mutta taidemuseo on, jolloin mun mieli sanoi, että oikeastaan sä et olekaan parkkihallissa. Ja se oli sellainen vieraannuttava, kuitenkin samaan aikaan tuttu kokemus, ja siinä ei oikein tiennyt, miten päin siellä kuuluisi olla. Ja sitten mä mietin, mä oon ehkä itse sillä tavalla niin kuin jotenkin epävisuaalinen ihminen, että mä käyn näyttelyissä, niin jotenkin mä niin kuin katon kuvia. Ja
pidät silmät kiinni.
En pidä silmät kiinni. Kyllä avaan aina välillä. Ajattelen ja niin kuin koen tunteita, mutta tämmöinen, että mä todella niin kuin ruumiillisesti olisin jotenkin semmoisessa hämmennyksen tilassa tai jossain, niin on aika poikkeuksellista mulle ainakin. Niin mun kysymys on se, että onko teillä tämmöisiä kokemuksia, jotka on jotenkin tosi kokonaisvaltaisia, tosi ruumiillisia jonkin taiteen äärellä?
Mä kysyn ensin vielä tähän väliin, että Jussi Turhala, Annu Kemppainen, oletteko te nähneet tätä kyseistä näyttelyä?
Ei valitettavasti, mutta tuntuu kiinnostavalta.
Joo, en ole vielä, mutta ihan ehdottomasti aion mennä. Kuulostaa siltä.
Joo. sitten kysymys, onko ruumiillisia kokemuksia?
Ei. No ehkä ihan noin vahvoja, mutta siis varmaan noin yleisesti, että jotta sellaisia saataisiin, niin ehkä se on just tollaisia, että se pitää niin kuin tapahtua tilassa enemmän kuin jos karrikoi, että katsoo seinällä olevaa 50 kertaa 70 senttimetriä suurta taulua. Että niin kuin, että viedään jonkin ympäristöön, joka niin kuin muuttuu toiseksi tai saa aikaan illuusia toisesta tai jotain tämmöistä. Mutta tulee mieleen, Mäntässä oli muutama vuosi sitten tämmöinen näyttely Kaukainen kosketus, joka oli, siinä oli vissiin paikallisia ulkolaisia ihmisiä niin kuin käynyt 10 päivänä ja Mäntässä ympäriinsä seuraamassa niin kuin sitä pikkukaupungin elämää ja tehnyt siitä sitten jonkun tulkinnan. Ja yksi juttu, siellä mä en muista yhtään, kuka se oli tehnyt, mutta se oli keskellä näyttelytilaa, oli ihan niin kuin real life, tämmöinen rintamamiestalo, johon mentiin sisään. Ja mä en sitä ihan tarkkaan muista, mutta se oli aika niin kuin semmoinen, kuvasi ilmeisesti niin kuin arkea. Ja siellä oli sitten niin kuin ihan todellisen ihmisen kokoisia vahanukke-ihmisiä, jotka niin kuin tekivät liikkeitä ja jäi vaan mieleen, kun siinä istui sitten semmoinen alkoholisoitunut mies pöydän ääressä ja se toisti koko ajan nauhalta, tuli tuo akka kaljaa ja löi nyrkkiä pöytään. Ja se vaan, miten ahdistavan ilmapiirin, siis kaikkinensa se, siinä oli ehkä 3 huonetta siinä talossa, mutta siellä kuljettiin siinä talossa, niin se oli jotenkin mun mielestä ehkä lähinnä tätä, mitä, niin kuin, mitä sä tuolla tarkoitat, että se oli, että kun pääsee kävelemään sisään johonkin maailmaan, missä niin kuin ei muuten ole, että sitä maailmaa kuvataan jossain, se on toinen juttu, mutta jos pääsee niin sisälle siihen maailmaan, niin se oli aika niin kuin järisyttävä, jos ei sokeeraava.
Kuulostaa vaikuttavalta teoksesta, mitä Annu Kemppainen.
Joo, no ensinnäkin mulla on jotenkin semmoinen, että kun mä olen jossain esityksessä tai katon leffa, mikä on mulle vaikuttava, niin mulle tulee siitä välittömät keholliset reaktiot. Niin kuin mä voin vaikka täristää tosi paljon, mulle tulee kylmä ja kaikkea. Että se on niin kuin tosi kehollista. Mutta sitten mietin ihan siis tämmöinen esitystaiteilija kuin vaikkapa Julius Elo, joka nimenomaan on tehnyt siis pitkän uran sen parissa, että hän on ensinnäkin tutkinut just sitä, että missä esitys tapahtuu. Että sehän tapahtuu usein niin kuin katsojan mielessä, mutta sitten hän on tutkinut ja tehnyt esityksiä, mitkä tapahtuu sen katsojakokijan keholla. Ja mä oon ehkä täälläkin joskus aikaisemmin puhunut vaikka semmoisesta esityksestä kuin Sleeping Beauty, missä on ideana se, että siinä esiintyjä, siinä on siis niin kuin se on yksi yhdelle, siinä on yksi esiintyjä ja sitten siinä on se katsojakokija ja se katsojakokija tuo siihen oman fantasiansa, seksuaalifantasiansa ja sitten he yhdessä lähtevät sitä tekemään. Eli se esitys tapahtuu nimenomaan kehollisesti ja se tapahtuu siinä sen niin kuin katsojakokijan keholla ja kehossa. Niin sehän on äärimmäisen ruumiillista ja mulla on ollut niin kuin pitkään jotenkin, ehkä se on niin kuin ajatustyöläisen semmoinen niin kuin aika tyypillinenkin, että kokee olevansa joku leijuva pää. Että tavallaan se niin kuin oman kehon kautta ajattelu jää jotenkin, niin kuin, sitä ei enää osaa tehdä. Niin mulle tämmöiset esitykset on ollut tosi haastavia myös jo niinku ajatuksen tasolla. Että se, että siinähän joutuu pistää itsensä ihan eri tavalla peliin niinku kaikin tavoin. Mutta että joo, tämmöisiä on ja niinku mua kiinnostaa ne kyllä valtavasti, mutta ajattelen, että katsojana se on tosi paljon haastavampaa.
Joo, mä mietin kanssa sitä, että et kun on tietysti on semmoisia taiteen lajeja, niin kuin vaikka kuin tanssi, joka on siis sitä, että kun sitä katsoo, niin omatkin lihakset alkaa nyt kähtelee ja näin. Ja sit mä ajattelin, että mä luen tosi paljon, mä kuuntelen musiikkia paljon. Ja ne on molemmat sellaisia, joita voi tehdä aika niin kuin monenlaisessa ympäristössä. Voi lukea kirjaa junassa, jolloin siihen lukemiseen tulee se niin kuin junan tärinä mukaan. Ja, tai voi kuunnella musiikkia, kun lenkkeilee. Tai voi röhnöttää sohvalla ja tehdä näitä asioita. Sitten mä niin kuin usein ajattelen, että onko mulle niin kuin kuvataide jotenkin semmoinen, vaikka on monia taiteilijoita, jos mä niin kuin pidän ihan hirveästi ja merkityksellisiä teoksia. Mutta jotenkin se näyttelyys käyminen, että onko se mulle niin kuin siksi jotenkin niin vaikeeta, että kun sen seistään ja se pitää olla niin kuin asiallisesti.
Niin,
että ei voi niin kuin röhnöttää ja ei voi juosta. Ja
eihän
jotenkin
siellä tarvitse olla asiallisesti.
Onhan siellä parhaiden taulujen eteen laitettu sohva, että sä voit istua
katsomaan. Yleensä siellä sohva, vaan se on epämukava penkki, jos pitää.
Se on niitä vahtimestareita.
Ei, mutta jotenkin, että jos mä haluaisin usein sen, että mulla on olla museossa, mä haluaisin mennä niin makaamaan sen maahan. Totta. Ja katsoa niitä teoksia sieltä.
Niin, mutta aika usein niin, on myös se, että siellä on aika paljon ihmisiä. Sekin on vähän häiritsee sitä henkilökohtaista niin kuin ruumista irtautumiskokemusta tai mitä nyt onkaan.
Joku koko ajan kaatuu päälle.
Niin, niin.
No
ehkä ei nyt korona-aikana niinkään, niin. Mutta ainakin niin, kuin niin sanottuna vanhana normaali-aikana, niin silloin kuitenkin siellä oli aika paljon jengiä. Ja sitten niin kyllähän se häiritsee vähän sitä kokemusta. Et vaikka tuossa, mitä mä kuvailin, että kun sä nyt jonotat siellä niin 30 ihmisen kanssa tai liikut siellä talossa jonon mukaan, niin eihän siihen voi syntyä semmoista, kun jos sä kokisit sen niin yksin.
Joo.
Se olisikin hienoa, että sit ikään kuin näitä pääsis kokemaan yksin, että olisi semmoinen, että sinne vain yksi kerrallaan tähän museoon.
Tuohon pakko sanoa, että Kiasmassa, nyt, tämä ei ole mainos, mutta siis Kiasmassa on mun mielestä aika usein onnistuttu siinä, että sinne on laitettu vaikka patjoja videoteoston äärelle, joo. Jossa sä nimenomaan pääset makaamaan ja mä oon henkilökohtaisesti, mä oon nauttinut joo. Niistä, koska niissä sama. Pääsee, vaikka mä saan 20 minuuttia nyt röhnöttää tässä ja tuijottaa ton niin kuin omaehtoisesti, niin se luo erilaisen vastaanottamiskokemuksen.
Totta kai.
Mulle tuli tästä, mä kävin itse katsoa tämän teoksen pikaisesti tämän Elmgren et Dragsetin tänään ja se oli tosi kiinnostava siellä liikku tosiaan tilassa. Siellä oli muuten ainakin tänään huomattavan paljon tilaa, joten yleisö ei ollut ainakaan tässä aamupäivällä vielä probleema. Tästä ruumiillisista kokemuksista niin mun tuli mieleen esimerkiksi toi Kiasman Ragnar Kjartansson, joka oli joku vuosi pari sitten siellä yläkerrassa tämmöinen videoteos. Siinäkin piti kuitenkin liikkua. Moni on inhonnut, moni on pitänyt, mutta siinä
ainakin... missä oli se jengi sitä siellä yhdessä tilassa.
Joo.
Inhosit, sehän oli hyvä. Sehän oli todella hyvä.
Silvia Hossein ei hyväksy. Ja toinen oli aikoinaan, itse asiassa tämäkin on niin ikään Kiasmassa, hajunäyttely. Muistatteko te tällaista?
Joo, se klassikko. Se kuuluu Kiasman kokemuksessa kokoelmiin. Sehän aina välillä kaivetaan sieltä jostain komerosta esiin.
Hei,
se
kertokaa makkua. Lisää. Mitä siinä
tapahtuu? Se on purkeissa hajuja.
Hajunäyttely oli sellainen, että oli vaasa ja yksi tila. Pitkä rivi erilaisia vaaseja, joissa on tällainen kansi päällä ja sitten sä nostat kannen pois ja haistat.
Mä ehkä siellä. Mä jotenkin ajattelin tämän paljon raffiimpana, että siellä koko museo jotenkin
haisee. Tee raffi hajunäyttely.
Anna esimerkki jostain hajuista, mitkä siellä oli mielenkiintoisia ja yllättäviä.
En mä muista.
Siellä oli erilaisia mausteita ja sitten siellä oli jonkun kissan joku rauhashaju. Siis semmoisia tosi ällöttäviäkin hajuja. Ja,
no niin, tietysti pitääkin.
Joo. Monenlaisia.
Kyllä. Mutta tästä tuli vielä semmoinen mieleen, että yksi teos, tai voiko teos olla ruumiillinen, ja puhutko sä nyt Silvia Hosteinen nimenomaan kuvataiteesta ruumiillisena kokemuksena vai?
No mä tässä ajattelin jo puhua siitä, mutta siis kyllähän mikä tahansa taidehan voi olla ruumiillista, eihän sen tarvitse, ja varmaan just joku musiikki aika usein onkin, että musta tuntuu, että se on erityisesti sellainen, että siinä niin kuin syke muuttuu tai jotenkin. Koska se on niin yhteydessä tanssiin niin kuin historiallisestikin ollut. Tai oikeastaan se, että kuunnellaan musiikkia ilman, että tanssitaan, niin se on kaiketi aika uusi ilmiö. Niin kuin, jos ajattelee ihmislajin niin kuin historiaa, niin se on vähän hassuakin. Kyllä. Joskus oli joku taidemusiikin ihminen, joku professori joskus sanoi sitä, että se oli opiskellut jossain Afrikan maassa jotain perkussioita, siis jotain tiettyjä rytmejä ja sanoi, että miten kauan sen oli niin kuin kestänyt oppia ne rytmit, että kun sen lähestyy niin kuin teoreettisesti niitä. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että joo, että en mä varmaan niin kuin teoriassa niitä ymmärtäisi, mutta kyllä mä tietäisin, että miten ruumista kuuluu niin kuin liikuttaa sen rytmin tahtiin. Että sehän varmaan tulisi niin kuin heti se intuitio siitä, että miten tässä ollaan. Mutta se olisi, että hän ei tanssi. Että hän ei tanssi ollenkaan. Sitten mä ajattelin, että on joku niin kuin musiikki-ihminen, joka ei tanssi. Ja mitä musiikki sille niin kuin on? Että vaan ollaan paikallaan, eikä reagoida.
Aika monet soittajat ei tanssi. Yllättävän monet muusikot ei tanssi, koska ehkä mä kuulun niihin kanssa, mutta siis niinku, ne on ehkä nähneet siellä keikolla niitä tanssijoita niin paljon tai jotenkin. Niin. Tai sitten se rytmin ilmentymä tulee heille niinku sen kautta, että soittaa. Mutta musta se on erittäin yleinen ilmiö.
Mutta eikö se siis edes kotona silleen joraille, niin kun sä kuuntelet jotain, jotenkin hetkuttele vähän peilin edessä tai muuta? Nyt tunnustat.
Tietyssä tilassa joo, mutta ehkä, mutta en oikeastaan. Et kyllä mä luulen, että muusikot saa sen sen niin kuin jotenkin sitä toista kautta. Ne ehkä tyhjentää sen pajatson sit sillä jotenkin, näin mä tulkitsen.
Niin, ja sitten myös osa ehkä jotenkin kokee sen musiikin taas ihan eri kautta, että keskittyy ihan eri asioihin. Niin sitten niin kuin se myös häiritsee, että ei se ole semmoinen kokonaisvaltainen
niin, kokemus. Jos sä menet tanssimaan ja sä mietit koko ajan, että toi rumpali vähän slempaa, tai nyt tuli pieni moka, että toi toinen alttosaksofonisti on pikkusen ylävireinen, niin sä suhtaudut aika analyyttisesti niin. Siihen.
Ehkä mä lähestyn tätä jotenkin silleen, että iranilaisesta näkökulmasta, kun iranilaisethan on sellaisia, että kun joku niinku napsuttaa sormia, niin niinku bileet on käynnissä. Että ne ei edes tarvitse musiikkia siihen, että ne tanssisivat. Että siellä kaikki koko ajan tanssii, paitsi tietenkin siis julkisesti, koska se on kiellettyä. Mutta, mutta siis no, kodeissa on aina hirveät bileet käynnissä. Se on ihanaa.
Tähän on hyvä päättää. Tämä aihe mennään seuraavaan. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Vieraana tänään ovat Jussi Turhala, Silvia Hosseini sekä Annu Kemppainen. Minä olen Tuukka Pasanen ja olisin halunnut äsken vielä puhua betoniarkkitehtuurista ja autoista, mutta ne jäävät seuraavaan kertaan liittyen tuohon äskeiseen näyttelyyn. Jussi Turhala, sinä haluat puhua tapaus Frederikistä.
Joo, saadaanko me tässä kuunnella joku biisi alkuun, niin päästään vähän tunne.
Sä voit laulaa meille vähän.
Joo, mä tuossa tiedotusvälineissä, joka nyt on tämä uutinen valitettavasti jäänyt vähän näiden vaalien sun muidelle, mä odotin, että tästä olisi tullut isompikin mediatapaus, mutta viikko sitten noin suunnilleen tiedotusvälineet kohisi Frederikin muistelmista ja erityisesti niissä esiintyneestä kohdasta, jossa Frederik väittää nykyisen ministeri Aino-Kaisa Pekosen rynnänneen ollessaan ensimmäisen kauden kansanedustaja rynnänneen festivaaleilla Frederikin lavalle ja antaneensa hänelle suudelman, eikä vain suudelmaa, vaan kielisuudelman. Ja nyt sitten, tämä on tietysti järjestyttävää, ministeri kiistää tämmöistä tapahtunut, kiistää koskaan olleensakaan festivaaleilla, kiistää ehkä myös koskaan kuunnellessakaan Frederikkiä, mistä häntä ei voi sinne moittia, mutta se, mikä tekee mielenkiintoiset, Otavaa nyt sitten ottanut muistelmien toisesta painoksesta pois tämän kohdan. Ja vaan se, että onko se oikein. Koska mä mietin, että jos tilanne olisikin ollut toisinpäin, että niin aina Kaisa Pekonen väittäisi, että Frederik, kun hän on ollut pitämässä puhetta, niin Frederik olisi rynnänyt lavalla ja antanut kielen, että olisiko tilanne ollut erilainen siinä tapauksessa. Että onko tässä nyt niin kuin, eikö Frederikiin luoteta?
Hieno kysymys, Annu Kemppainen, Silvia Hosseini.
No ei varmaan luoteta, mä en ainakaan luota, anteeksi. Siis luin tästä vaan jonkun uutisen, missä esimerkiksi Meiju Suvas sanoi, joka ilmeisesti esiintyy myös tästä kirjassa. Ei, kun hän vaan sanoi just, että no Reetu on Reetu ja en tietenkään, niin kuin eihän näitä, että hänen juttunsa nyt ovat aina jotain hypynlypyä. Niin sitten se oli musta sillä, että okei, että onko tämä jotenkin, niinku, että kaikkihan me nyt tiedetään, että hän nyt on tuommoinen hypsy-pypsy, mutta sinänsä niinku sitten taas itse on tietty, että aah, tämä on just tätä, niinku, pojat on poikia ja voi, että sitten taas niinku, Jesus, että vahingollista tuommoinen retoriikka, mutta musta oli aika paljon kertova ja sitten se, että mitä niinku siitä bändiläiset, yksi ei muista mitään, toinen sanoo, että no ehkä se oli joku sen näköinen tyyppi.
Siinä mitä ihmiset Frederikin bändiläinen ei muista.
Joo, mutta siis huhhuh, niinku tsemppiä vaan Pekoselle.
Silvia Hosse.
Niin, tässä on musta jotenkin monta näkökulmaa, mistä tätä voisi lähteä purkamaan. Että tavallaan siis, jos mä nyt lähestän tätä tälle kirjallisuustieteilijän näkökulmasta, niin siis siitähän on kirjallisuuden tutkimuksessa kirjoitettu aika paljon, että mikä on tällaisen niin kuin oma elämäkerrallisen teoksen etiikka. Siis myös silloin, kun on kysymys niin kuin autofiktiosta, eli ikään kuin teokseksi, joka on jossain määrin fiktiota, niin kyllä maailma on täynnä niin kuin esimerkiksi puolisoja ja entisiä puolisoja, jotka ovat loukkaantuneet siitä, että heitä on kuvattu teoksessa, ja ne on varmaan aina tosi tapauskohtaisia, että miten niistä pitäisi keskustella, että onko nyt loukattu jonkun kunniaa vai ei. Sitten mä ajattelen kuitenkin, että kyllä niin kuin kirjailijallakin pitää olla vapaus käyttää omaa elämäänsä materiaalina, mutta tietenkin varmasti joitain niin kuin rajoja on hyvä noudattaa. Sitten mä ajattelen, että myös että tässä tapauksessa varmasti se, että jos Pekonen ei olisi ottanut yhteyttä kustantamoon, niin tästä ei olisi edes noussut mitään kohua, koska aika harva varmaan kuitenkaan lukee sitä kirjaa. Tai jos lukee, niin ehkä voisi tulla siihen tulokseen, että no, tämä on täynnä niin kaikkea uskomatonta horinaa, että tämä on vaan niin kuin yksi näistä, en tiedä. Sitten mä mietin sitä, että no mites jos tämä on oikeasti tapahtunut tämä asia, niin jotenkin, että mikä tässä on silloin se ongelma, että ajatellaanko, että tämä ei ole niin kuin poliitikon arvovallalle sopivaa, vai pitäisikö tätä lähestyä niin jostain tällaisesta Me Too-kulmasta, että onko oikeus hyökätä niin kuin artistin kimppuun häntä suutelemaan. Niin tässä on niin kuin jotenkin tosi monta asiaa, mistä on tietenkin kauhean hankala keskustella, kun tämä koko juttu on niin omituinen ja niin epäselvä.
Siis oikeustieteen professori Jukka Kemppinen, kun se oli, hän totesi, että tässä ei niin kuin kunnianloukkaus ja yksityinen suoja tämmöistä näin niin kuin täytyy, että tämä ei ole niin paha asia. Sitten mä mietin kanssa että olisiko ne ministerille sitten ollut ehkä enemmän pelisilmää osoittanut se, että sanoi, että joo, et en muista tapausta, mutta jos näin on ollut, niin sitten on ollut. Ja niin kuin, nythän tässä jää kuitenkin niin kuin epäselväksi, että kumpi on niin kuin oikeassa.
Niin, ja ei tainnut olla kummonenkaan suudelma, kun en edes muista.
Niin, sen olisi voinut niin kuin pelata omaan pussiin niin kuin muutamalla tuollaisella nokkelalla lainilla. Että musta toi osoittaa vähän vaan niin kuin ehkä huonoa pelisilmää tässä tilanteessa.
Niin, olisiko poliitikko voinut voittaa tässä ihan sillä, että tapahtui tai ei, että sanoisi vain niin, että, niin kuin, että todellakin. Että todellakin, festareilla pidetään hauskaa
siis,
ja Reetu on upea.
Kyllä.
joo.
Näin
kyllä
kävi.
Ja yhteisymmärryksessä tämä suudelma niin kuin tehtiin, että ei ollut.
Niin. Kyllä mun mielestä olisi noin pitänyt. Mutta sitten jos miettii nyt sitä Reetun kannalta näin, että ilmiönä tätä tämmöistä, että jos nyt oletetaan, että se ei ole totta tai mitä tahansa, mutta onko nämä, niin kuin, jos nyt katselee tämän kaltaisten julkisten uraa, joka väistämättä on vähän niin kuin laskusuunnassa, niin onko nämä muistelmien kirjoittamiset ja tämmöisten asioiden niin kuin joko keksimiset tai esiin nostamiset, niin onko se niin kuin ainoa keino heille saada vielä vähän nostetta niin kuin, tiedätkö, niin kuin uralleen. Et siinä mielessä se on ymmärrettävää, mutta ehkä vähän surullista myös.
Niin, voisi kysyä vaikka, että miksi Otava julkaisee tällaista
kirjaa. No se on kai, että sehän on niin kuin ihan laatukustantamo, mutta mä ajattelin, että tämä on sellainen huomakustanne, mutta kuitenkin.
Mutta emmäkin, jos mä mietin sitten, että jos on kysymys tapauksesta, että ei ole oikeasti tapahtunut, tai että siellä on ollut ehkä joku suutelija, joka ei ole ollut tämä nimenomainen Pekonen, niin olisi musta kyllä ihan hirveän inhottavaa, jos joku kirjoittaisi niin kuin faktana jonkun tuollaisen niin kuin seksuaalissävytteisen juorun, johon mut sotkettaisiin mukaan, vaikka mä en olisi ollut niin kuin edes samassa maassa silloin. Niin, kyllä se musta tuntuisi hirveän epäreilulta ja tulisi varmasti sellainen olo, että mä haluan niin kuin puolustella, että en ollut minä tai en ole tätä ihmistä tavannutkaan.
Tietysti jos et ollut maassa, on helppo sitten todistaa, että, niin. mutta jos tosiaan näin on, mutta mä en tiedä mikä sen point. Mä kyllä jotenkin perversillä tavalla nautin tällaisesta uutisesta, kun tää olisi kuitenkin kaiken tämän mitä nyt on viime aikoina lähes poikkeuksista negatiivista uutisointia. Mä kutsun näitä tämmöisiä niin kuin pakouutisiksi. Tällaisiin pääsee pakoon niin kuin jopa laatulehdessä näitä masentavia vastaamoja, pandemia ja Trumpia ja ikuinen marraskuun aiheita.
Kerrankin jotain oikeaa, että kielari.
Sitten tulee tämmöinen näin. Niin, se on niin kuin virkistävä keidas kaiken tämän sotkun keskellä.
Mutta kyllä mä ajattelen, että siinä on myös semmoinen, että nimenomaan toi, mitä Silvia sanoi, että jos on silleen, että olisi Pekonen ja olisi silleen, että miten joku voi mennä väittämään tämmöistä, niin kyllähän siinä tulee se, että kyllä mun pitää puolustaa mun oikeuksia ja niin pistää, että ei voi mitä tahansa keksiä. Että onhan siinä myös se taso tavallaan, että mä haluan korjata tämän asian ja niin kuin, että joku raja tämmöiselle.
Mutta sekin on jäänyt vähän mun mielestä, että Pekosen olisi pitää tiedotustilaisuus tässä. Tämä olisi niin kuin noussut, että nyt selvitetään tämä asia. Mä en ollut siellä tässä todisteet siitä, mä en kuuntele Frederikkiä, mä en ole ikinä käynyt tämmöisillä festivaaleilla. Tämä olisi niin kuin kerta kaikkiaan nyt tämä niinku.
Niin, tai lähestyy sitä silleen, että no, et tämmöinen tyypillinen rock-elämäkerta on täynnä näitä tämmöisiä niin kuin juttuja, mitkä ei pidä paikkaansa.
Niin, siis Pekonenhan twiittasi, että tämä koko asia on virheellinen. Hän ei ole koskaan täällä Koski TL-festivaaleilla käynytkään. Hän on itse ottanut yhteyttä kustantaja Otamaan, joka ilmoitti poistamansa maininnan toisesta painoksesta. Ja päälle Pekonen kirjoitti vielä, että hän pitää koko tapausta kokonaisuudessaan valitettavana, että tällaista täytyy nyt käydä läpi, niin tämä on ollut se Pekosen kanta tähän. Meillähän on Suomessa tästä kuitenkin, no nämä elämäkerrot on ollut nytkin kovasti esillä. Vesa-Matti Loirin elämäkerta nosti pienen kohun kaikkinensa, kun siellä oli sitä sun tätä hänen historiassaan. Mutta poliitikkojen kohdalta, niin Suomessahan on menty ihan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asti silloin, kun entinen pääministeri Matti Vanhanen hänen yksityiselämään käsiteltiin Susan Ruususen kirjassa. Niin minua kiinnostaa myös se, että Että sä sanoit, Jussi, että tämä on niinku pakokeino jostakin. Pakouutisia. Niin, mutta mä haluaisin kysyä, että kuinka paljon te klikkailette tämmöisiä niinku tirkistelyuutisia? Että mikä meitä ajaa tirkistelemään? Mehän ollaan äärettömän persoja sille, kun me saadaan tietää, että joku on tehnyt jossain jonkun kanssa jotain.
Riippuu vähän, että kuka on tehnyt kenen kanssa ja mitä. Että tirkistä. Jos ne on ne vakio...
Oot sä erityisen kiinnostunut Frederikin tekemisestä?
Ei, kun mä olin tulossa siihen, että jos ne on ne vakiotyypit, joiden klikkaamisia, tai joiden, jos itse esiintyy arvoisen päivän, niin en. Mutta jos siellä on joku henkilö, joka jollain tavalla, jota olen ehkä arvostanut tai arvostan, tai muuten vaan tuntuu erikoiselta tällaisessa yhteydessä, niin saatan klikata. Mutta tietysti jos siellä lukee että niin kuin toissa vuoden Miss Suomi ajoi lähestulkoon siltatolppaan, niin en mä nyt sitä klikkaa, koska se ei kiinnosta mua ylipäänsä ne ihmiset.
Anu.
Joo, mä ajattelen myös, että se ei ole ehkä ihan totuudenmukaista sanoa, että meitä kaikkia kiinnostaa ja me olemme tirkistelijöitä. Eihän se nyt niin ole, että just nimenomaan toi, että jos on joku, siis voi olla, että joku on niin kuin, että kaikki tirkistely, tai ei se ole edes tirkistely, vaan niin kuin sitä, että on kiinnostunut toisten asioista tai tommosista. Mutta usein se nyt varmaan, että jos se on joku itselle merkityksellinen henkilö, niin sitten se voi kiinnostaa, mutta että... Ehkä toikin on vähän semmoista hassua retoriikkaa, mutta se vanhas juttu oli mun mielestä niin kuin äärimmäisen epämiellyttävä ja niin kuin tosi tosi pöljä keissi, kyllä.
Niin, mä ehkä jotenkin kääntäisin ton koko kysymyksen niin päin, että on varmasti sellaisia tilanteita, joissa semmoinen juoruilu ja tirkistely voi olla niin kuin jotenkin perusteltua, jos on kysymys esimerkiksi ihmisestä, joka on tietynlaisessa asemassa ja vaikka on käyttänyt asemaansa väärin ja jotenkin se juoruilu tai paljastelu tai joku liittyy niin kuin siihen, mutta en mä oikein tiedä. En mä kauhean tiivisti kyllä mitään juorulehtiä tai muita sellaisia seuraa itse. Mutta ehkä se on joku semmoinen ihmisen lauma käyttäytymiseen liittyvä joku juttu, että... Silloin joku varmaan ihan sellainen, joku evoluutiopsykologi osaisi varmaan selittää, että mistä se juontaa juurensa.
Tämä yhdistelmä on mielestäni nerokkaasti rakennettu. Frederik ja ministeri Aino-Kaisa Pekonen. Minusta siinä yhdistelmässä on heti jotain kiinnostavaa. Tätä minä tarkoitin sillä, että nämä tirkistelyuutiset rakentaa sillä, että siellä on just jotain tämmöistä. Oho.
Jotain näin yllättävää vai? Niin. Että sinä et olisi miettinyt näitä kahta tyyppiä.
Niin, sehän tästä tekee yllättävää.
Hyvin lyhyesti.
Joo, niin, että kyllä mä kuitenkin siis kustantajana tarkistaisin nämä
faktat. Joo, se voi olla muutakin.
Niin. Ennen kuin
no siinä lähti terveiset sitten Otavalle.
Jos
haluaa Frederikkiä kuulla hänen itsensä puhuvan, niin kuunnelkaa keskiviikkoinen kulttuuri, koska se lähetys, jossa hän oli Jakki Holvaksen vieraana. Mennään nyt seuraavaan aiheeseen. Kulttuurikkasen kisastudiota käydään täältä Pasilasta käsin. Tänä perjantaina vieraina ovat Annu Kemppainen, Jussi Turhala sekä Silvia Hosseini. Nyt Annu Kemppainen, me hyppäämme representaatioiden ja elokuvan pariin.
Yes. No mä oon täällä aikaisemminkin hehkuttanut, miten mä ajattelen, että Krista Kosonen on meidän uskomaton kansallisaarre. Ja Krista ei ole vieläkään mulle soittanut, edelleen saa soittaa. Ja nyt mä sain vihdoinkin katsottua tämän Koirat eivät käytä housuja -leffan, joka on siis J.P. Valkeapään ohjaama. Ja siinä Krista Kosonen esittää tämmöistä dominaa. Ja toinen päähenkilö on Pekka Strangin esittämä. Ja tämä on leffa. Leffa, niin kuin siitä on kerrottu, se on tosi vahva visuaalisesti ja nimenomaan korostettu sitä, että se sijoittuu tuonne BDSM-maailmaan. Mutta mulle se oli lähinnä, se oli kertomus yksinäisyydestä ja rakkauden menettämisestä. Se ei ollutkaan oikeastaan, siinä ei mun mielestä niin kuin kuvattu seksiä, se ei ollut kertomus siitä. Mutta kannattaa katsoa, eka kertaa muuten katsoin YouTubesta vuokrasin elokuvan. Toimii hyvin, suosittelen. Ja sitten jäin kelaamaan sitä, että mikä siinä, niin kuin, miksi mä olin jotenkin vähän pettynyt? No ehkä se, että siinä ei ollut sitä seksiä sillä tavalla, kun mä toivoin. Olihan Krista siinä siis niin kuin uskomaton, siis aivan tosi tosi taitava näyttelijä ja tosi kuuma myös. Mutta se, että siinä nousi tosi vahvasti esiin se, että ilolla olin ajatellut, että tässä näkyy vähän erilaista seksiä nimenomaan, niin kuin, että tuodaan myös sitä dominan roolia eri tavalla katsojien silmille, niin sitten se ei ehkä tullutkaan. Se oli tosi normatiivisesti kuvattu ja sitten myös sain kuulla, että aika monet ihmiset, jotka ovat dominoita omassa elämässään, niin on kokeneet sen tosi ongelmalliseksi, että miten nimenomaan tämä Kososen esittämä domina ylittää kaikki turvarajat siinä toistuvasti ja omat rajansa. Niin se myös, että se on niinku aika, mä ajattelen, että se on tosi normatiivinen näkemys, että se ei ole oikeasti niin kuin turvallinen, koska sehän on oikeasti, se on hyvin selkeä, siinä on olemassa tietyt turvarakenteet, tietyt toimintatavat ja siinä toimitaan hyvin turvallisesti ja ammatillisesti. Niin toi elokuva antoi siitä tosi erilaisen kuvan ja se on tosi tosi harmi.
Anteeksi, mä tuun nopeasti väliin. Onko Silvia, Jussi, oletteko te nähnyt tätä kyseistä elokuvaa?
En.
Joo, ole hyvä. Joo.
No sitten sitä kautta niin kuin mietin sitä, että okei, että miten tässäkin on niin vahvasti se normatiivinen katse. Tämä on siis mun väite, saat olla eri mieltä. Ja sitten jotenkin mietin noita kaikki niin kuin tosi TV-sarjoja, missä mun mielestä nyt myös on semmoinen, että ylläpidetään tosi semmoista niin kuin heteronormatiivista ja tosi semmoista niin kuin parisuhdekeskeistä ajatusta seksistä ja jotenkin niin kuin, että kaikki muu on pettämistä ja jotenkin luodaan semmoista tosi konservatiivista mallia. Ja sitten samaan aikaan musta tuntuu, että me ollaan tietoisia, että meidän yhteiskunta on tosi heteronormatiivinen ja monet ihmiset kärsii siitä ihan valtavasti. Niin mun kysymys teille on, että millaista seksiä te haluaisitte nähdä joko viihteessä tai taiteessa ja miksi?
Jaha, haluatko sä Silvia vastata tähän ensin, niin minä mietin vielä.
Haluan. En osaa tuosta elokuvasta sanoa, mutta olen siis samaa mieltä siitä, että seksin ja parisuhteen kuvaukset ovat hyvin normatiivisia, eivät välttämättä heteronormatiivisia, vaikka usein sitäkin, mutta ylipäänsä normatiivisia. Ja musta tuntuu, että mihinkään jotenkin ihmisten väliseen kanssakäymiseen ei liity niin paljon normeja kuin parisuhteeseen ja parisuhdekäsityksiin. Se hämmästyttää mua niin kuin usein ja vaikka en ole mitenkään niin kuin järkyttävän epäsovinnainen ihminen, niin usein ajattelen, että en tunnista itseäni siitä tavasta, millä parisuhteista esimerkiksi puhutaan, mutta mun parisuhde ei ole tollainen. Mutta joo, siis jos mä mietin sellaista perusseksikohtausta elokuvissa, niin nehän on aina, ne on tosi vakavia. Ja mun oma kokemus seksistä on sellaista, että se on usein aika hauskaa ja siinä hassutellaan ja vähän sillä tavalla hölmöilläänkin ja jotenkin voi vähän niin kuin kikattaa välillä ja sanoa jotain tyhmää ja se lumous ei siitä niin kuin mihinkään rikkoudu. Ja sitten elokuvien seksi on myös aina hirveän sujuvaa ja sensuellia, että ollaan jossain satiinilakanoiden alla jotenkin silleen pehmeästi. Ja sekään ei ole mun kokemus, että lakanoitehan ei voi käyttää seksissä, koska ne menee hikisiksi ja sitten on ihan solmussa siellä. Ja aika usein seksi on vähän sellaista ähellystä ja kömpelöä ja sekin kuuluu siihen ja se on musta ihanaa. Ja sitten seksi on aina, se on aina yhdyntä. Se on aina, elokuvien seksi on melkein aina yhdyntä. Ja sekin on musta niin kuin vähän väärä kuva seksistä, koska seksi on paljon muutakin kuin yhdyntä ja paljon muuta kuin heteroyhdyntä. Niin haluaisin nähdä sellaisia seksikohtauksia, jotka ovat jotain muuta kuin nämä. Eli siis kaikenlaista kömpelöä, hassua, outoa, mitä vaan. Kaikenlaista.
Just Turo.
No niin, täytyy sanoa, en ole nähnyt elokuvaa, mua häiritsee tuo elokuvan nimi tavattomasti, koska jokainen narttukoiran omistaja tietää, että kun narttukoiralla juoksuaika, niin siellä se käyttää housuja. Jos mä tästä pääsen tästä dilemmasta yli, saatan mennä katsomaankin elokuvan, mutta siihen kysymykseen, niin varmaankin ehkä jotenkin se tuntuu aina vähän päälle liimatulta, ikään kuin, että se, että nyt johdatellaan tämmöiseen seksikohtaukseen, joka nyt toteutetaan näin, ja sitten se on ohi, niin kuin näin, kestää minuutin tai puolitoista, mitä tahansa. Se jotenkin niin kuin nivellys siihen tarinaan kovin luontaisesti. En mä nyt tiedä sitten, kyllähän se seksi, niin kuin niveltyykö se arkeen yhtään sen luontevaan, mutta kyllä musta tuntuu, että se niveltyy. Että se jotenkin se usein tuntuu niin kuin välillä jossain, että tässä on nyt tulee se pakollinen seksikohtaus. Ja sitten siitä on aika usein niin kuin vähän vaivaantunut reaktio. Että mulla ei ole periaatteessa mitään seksiä vastaan, voisi sanoa jopa päinvastoin, mutta niin jotenkin semmoisissa elokuvissa, mitkä nyt eivät ole vartavasten viritetty sille tasolle, niiden näyttäminen tuntuu vähän niin kuin tarpeettomalta. Että varmaan niihin voisi viitata muutenkin. No ennen vanhaahan näytettiin jotain kukanaukeamista ja kaikkea tästä veturisyöksyä tunneliin. Ja
sä oot sitä puhuttaa, se on paljon parempi.
No jos ei sitä pystytä tekemään paremmin, niin sitten tunnelin syöksyvä veturi ja räjähdys ja kukan terälehtien avattu.
Toi ei ole yhtään normatiivista.
Mutta tämä jättää paljon auki. Tässä ei sanota ketkä harrastaa mitä, vaan tässä viitataan siihen.
Tässä mun on pakko sen verran kompata Jussia, että mulle tuli kanssa, siis nyt jos mennään komedian kautta, tämä on mun mielestä myös ihan vakava aihe, mutta komedian kautta jos mennään, niin Hot Shots, joka oli siis aikoinaan parodia Top Gun-elokuvasta, niin siinä oli seksikohtaus, jossa oli niin kuuma meininki, että toisen vatsalla pystyy paistamaan kananmunia ja pekonia ja tällaista. Ja mun mielestä se oli jotenkin hieno vertauskuvallisesti onnistunut seksikohtaus. Mulle tuli mieleen esimerkiksi Call Me By Your Name. Siinä on mun mielestä tosi hienosti kuvattu eroottisuutta. Nyt tässä tapauksessa homoseksiä, ja se oli todella kauniisti tehty. Se oli ihan hillittömän hieno elokuva. Mut
varmaan toi, mitä Silvia sanoi, se huumorin puuttuminen mun mielestä, jopa Alan elokuvia silloin tällöin puoliväkisin nähneenä, ei niissäkään huumoria ole. En mä tarvitse pitää mitään slapstickia olla, mutta niin. Siis niinku se semmoinen niinku ajan kanssa toimiminen ja arkipäivän huumori ja tämmöinen.
Arkisuus, joo, koska niin. Siis niin kuin, jos miettii sellaista, että on vakiparisuhteessa, niin se on yleensä silleen, että olisiko puuron jälkeen seksi? Joo, sopii. Että ei se ole tavallaan sitä sellaista, että siinä on se sellainen ilta ja tuoksukynttilät ja just ne satiinilakan.
Kaikki johtaa seuraavaan.
Niin kuin, että se on mieletön niin kuin, että näytelmä jotenkin. Että elokuvien seksihän on usein sellainen, että se on sellainen niin omituinen seksinäytelmä, jolla
se on aika
niin
kuin näytelmässä.
Niin.
Mutta mitä tapahtuu, jos puhelin soi kesken kaiken? Niin. Kun semmoistahan saattaa arjessa sattua. Menenkö vastaan? Ja jos menen, niin onko se osoitus jostain?
Aivan.
Mutta toi, mitä mä tunnistan, missä puhuit, se leikillisyys, niin sehän on semmoista, mitä mä kaipaisin ihan valtavasti. Kyllä. Just koska mä ajattelen, että sillä on taas tosi iso merkitys niin kuin kaikkeen, että jos me nähdään semmoista seksiä, mikä ei ole just niin vakavaa, ja missä on semmoinen, niin kuin just, että se ei ole huumoria, mutta että koska sehän on ihan mahtavaa, jos se on siinä läsnä, kyllä, heittäytyminen, leikillisyys. Kyllä.
Ja ehkä ylipäänsä joku sen luonnollisuus, että on niin kuin läskiä ja on karvoja ja jotenkin sellainen niin kuin normaali meininki. Että kyllähän varmaan musta tuntuu, että sellaiset silotellut, jotenkin äärimmäisen viritetyt sensuellit seksikohtaukset, niin ne jotenkin luo sellaisen käsityksen siitä, että seksi on aina jotenkin hirveän sujuvaa ja jotenkin sellaista karvatonta ja sileää ja näin. Ja sitten
aina toisaalta tarvitse kielen roikkuu ulkona.
Ja siis luo sitä häpeää hirveästi, niin, jos ei se oma seksi sujukaan sillä
ja
tavalla.
Ja epäonnistumista niin ajatusta, näin, että mä en niin osaa.
Kyllä.
Mutta haluaako ihmiset mennä siis katsomaan elokuviin jotakin unelmaa jostakin, vai haluavatko he mennä todentamaan samaistuttavan arkisen seksiräpäilyksen?
Linjassa sen leffan muun kerronnan kanssa jotenkin tuntuu, että niinku todettu, että se on niinku elokuva elokuvassa, että se voi olla niinku ihan eri maailmaa, että se ei niinku, ikään kuin mikään ei johda siihen, se vaan on.
Kyllä, eikä niinku, se tarkoita räpellystä, jos se on mietitty, niinku, jos siinä on se leikkisyys ja niinku erilaiset kehot ja muut.
Karrikoidakseni, kyllä.
Mutta joo, siis tosi usein, jos miettii, että voi olla vaikka joku semmoinen action-elokuva, jossa on ihan hirveästi niinku verta ja suolenpätkiä, mutta sitten se seksikohtaus on kuitenkin se satiinilakana.
Ja sitten mä jatkan takaa jotain.
Niin, että se ei niinku sovi edes sen, just sen niin elokuvan omaan estetiikkaan. Niin.
No, mutta hei, mä heitän tässä vielä semmoisen, että viime sunnuntaina Yle Uutisten kulttuurivieraana oli Pia Rickman, joka on siis tällainen läheisyyden koreografi. Tämä on uusi aluevaltaus, jota käytetään nyt hyväksi elokuvissa. Hän oli muun muassa Annu Kemppainen sinunkin hehkuttamassa TV-elokuvassa ollut rakentamassa näitä intiimikohtauksia. Kuinka tarpeellista tämmöinen itse asiassa on, että meillä on nyt tällainen?
Ihan valtavan tarpeellista, koska siinä TV-leffassahan ne oli tehty ihan tosi tosi hienosti. Se näkyi kyllä. Ja sitten ihan siitä syystä, että mitä Suomessakin on puhuttu, että ne on tehty ihan hirveästi, tosi epäeettisellä tavalla nuo seksikohtaukset. Ja näyttelijöillä on jäänyt siitä ihan hirveästi traumoja. Niin kyllä, tätä tarvitaan.
Niin, ja voisi ajatella, että jotta seksi, siis oikea seksikin sujuisi hyvin ja olisi mukavaa, niin siihen pitää olla luottamus siihen toiseen osapuoleen. Niin yhtä lailla silloin, kun näytellään seksiä, pitää olla luottamus siihen niin kuin tilanteeseen ja niihin ympärillä oleviin ihmisiin, että jotta se niin kuin voisi näyttää autenttiselta, että jos näyttelijä pelottaa tai ahdistaa, niin on tosi vaikea myöskään näytellä niin kuin rentoa seksikohtausta.
Kyllä. Otetaan tähän loppuun vielä ekstra kysymys. Kisastudio alkaa mennä loppua kohti, mutta Finlandia-ehdokkaat nimittäin julkaistiin eilen. Ja tämän vuotiset Finlandia-ehdokkaat, siis kirjallisuuden Finlandia-palkinto ehdokkaat ovat Ann-Louise Bertelin Heiman, Ritva Helsteinin Raija, Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa, Anni Kyttömäen Margarita, Heikki Kännö Runoilija, Anne Vuori Kemillä Mustaa jäätä. Kustantamot ovat Gummerus, Sammakko, Karisto, VSOY, Aviador ja Förlaget. Onko tuttuja ehdokkaita teille? Mitä te ajattelette tällaisesta kattauksesta? Hyvin lyhyet vastaukset. Aloitetaan Jussi Turhala.
No osa on tuttuja, osa ei. Mulla ei oikeastaan mitään sanottu. En tiedä, en osaa ottaa kantaa puoleen toiseen. Tommi Kinnusen tunnen, olen lukenut paljon näin poispäin, mutta vaikea sanoa. Ainahan nämä niin kuin jonkinnäköistä keskustelua herättää nämä valinnat ja hyvä niin. Kuka muuten valitsi nämä?
Tänä vuonna Raadissa ehdokaskirjat valitsisi kolmen hengen valintalautakunnan niin, ja oli ulkoministeri, valtiosihteeri Johanna Sumuvuori, kulttuuritoimittaja Suona Kononen, yrittäjä Maija Kuusi ja lopullisen valinnan tekee kapellimestari Hannu Lintu.
Ai niin oli, joo.
Joo, Silja. Siis joukossa on niin tosi laadukkaita teoksia, mutta jotenkin kokonaisuutena toi lista on musta uskomattoman kaupallinen ja edustaa todella kapeaa kirjallisuuskäsitystä. Ja se on musta ihan hirveän ahdistavaa. Ja nyt on tänä vuonna ilmestynyt siis todella niin kuin hyviä kirjoja. Esimerkiksi Marisa Rasikoskisen Rek, joka on aivan siis poikkeuksellinen romaani. Mä en muista siis, että sellaista kirjaa suomalaisessa kirjallisuudessa tehty niin kuin 50 vuoden sisään. Ja siis musta se on oikeasti aivan oikeusmurha, että se ei ole tuolla listalla. Mutta se on siis liian niin mitä mä nyt sanoisin.
Hyvä.
Ehkä liian hyvä, jotta se voi saada Finlandian näköjään.
Annu Kemppainen.
No en tiedä, tosi surulliselta kuulostaa. Mä luotan tässä kyllä Silvia arvioon tosi hyvin.
Että siis isänpäiväkirjoja.
Niin, ja siis toihan kuulosti siltä, että eri kustantamot on nostaneet esiin jonkun, millä ne haluaa, millä ne ajattelee, että tämä myy varmaan parhaiten. Varmaan kyyninen ajatus, mutta en tiedä.
Minä kiitän Annu Kemppainen, Silvia Hosseini, kiitos. Jussi Turhala.
Kiitos.
Erinomaista viikonloppua teille. Kiitoksia tästä kulttuuriikkaisesta. Maanantaina kulttuuriikkainen menee amerikkalaisen nykykirjallisuuden pariin. Silloin puhutaan Lernerin romaanista, Topekan koulu, Ben Lernerin romaanista. Toimittajana tuolla Juha Kankaanpää. Nyt Tuukka Pasanen toivottaa hyvää viikonloppua.